Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 11-mart. Pragadagi studiyada Zamir Shukur, Sirojiddin Islom hamda Alisher Siddiq. Bugungi dasturimiz kunning asosiy voqeasi bo'lib qolayotgan O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning birinchi muftisi, nafaqat O'zbekiston, balki butun islom olamida tanilgan olim Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafotiga bag'ishlandi va bugungi dasturimiz davomida, demak, mehmonlarimiz, qolaversa, siz aziz tinglovchilarimiz bilan birgalikda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kim edi? U kishining O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotidagi o'rni qanaqa edi degan savollarga javob izlaymiz. Ozodlik Online Plus deb nomlangan bugungi jonli suhbatimizni boshlashdan avval kunning muhim xabarlari bilan birrov tanishib olamiz. Demak, Sirojiddin, marhamat. Taxminimcha kunning asosiy xabarlari ham muftiy o'limi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Marhamat.
Shunday. Demak, bugun o'zbekistonlik mashhur islom olimi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Toshkentda tuproqqa qo'yildi. Shayx janozasi Ko'kcha mavzesidagi Shayx Zaniddin jome masjidda peshin namozdan keyin o'qildi. Toshkentdagi ozodlik manbalariga ko'ra, Shayx Zaniddin jome masjidi atrofi ertalabdan 10 minglab odamlar bilan liq to'lgandi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, demak, mana shu ijtimoiy mediadagi ba'zi xabarlarga ko'ra, janoza marosimida 200 mingdan oshiq odam ishtirok etgan. Janoza marosimiga marhumning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf imomlik qilgan. Janoza namozi oldidan nutq qilgan O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov shayx vafotini butun islom olamining ulkan musibati deb atadi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov esa alloma rihlatini osmonning yerga qulashiga o'xshatdi. Janozada ishtirok etgan qilish uchun odamlar devorlardan oshib tushgan, tobutni tavof qilaman deb o'ringan odamlar harakati bois tartibsizliklar kelib chiqargan. O'zbekistonning turli viloyatlaridan kelgan ko'p sonli namozxonlar marhumning tobutiga yelkam tegib qolsin degan urinishlari ortidan Anvar Qori Tursunov bunday urinishlarga e'tiroz bilan, demak, mana shunday munosabat bildirdi.
Voy yigitlar, baraka topkurlar, ta'sirga ozor bermasinlar.
Janoza o'qilayotgan maydon atrofida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani ham bildirildi. Demak, 10-mart kuni kecha 63 yoshda vafot etgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning janozasi o'qilgan Toshkentdagi Shayx Zaniddin masjidiga eltuvchi yo'llarda avtomobillar qatnovi ham to'xtatilgan. Ba'zilari ko'ra, mana shu tramvaylarning ichida ham odamlar janoza namozlarini o'qishgan. Janoza marosimini kuzatganlarga ko'ra, O'zbekiston tarixida bunaqangi janoza hech qachon kuzatilmagan, mana shu mustaqil O'zbekiston tarixida. Dasturimiz davomida mana shu borada ham bemalol batafsil gaplashamiz. Ayni paytda Checheniston poytaxti Grozindagi markaziy ko'chalardan biriga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi beriladi. Shu yerda aytib o'tish kerakki, O'zbekiston matbuoti, rasmiy matbuoti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'lim borasida hozirgacha hech narsa demagan. Bu ham mana shu o'zbekistonliklarni hayratlariga va hattoki noroziliklariga ham sabab bo'lyapti. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov ham mana shu janoza marosimida ishtirok etish uchun kelgani xabar qilinyapti. Shohidlarning aytishicha, demak, katta bir hayat bilan kelgan. U avvalroq Instagram xizmatdagi sahifasida quyidagilarni aytgandi. Chechenistondagi barcha masjidlarda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xotirasiga duolar o'qiladi. Men Grozniydagi markaziy ko'chalardan biriga shayxning nomi berilishi haqida qaror qabul qildim. Shayxni Allohning o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Uning oldida abadiy jannat eshiklari ochilgan bo'lsin, deb yozadi Ramzon Qodirov. Eslatib o'taman, Ramzon Qodirovning otasi Chechenistonning birinchi prezidenti Ahmad Qodirovga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bir paytlar ustozlik qilgan. Ayni paytda, demak, mintaqadan olingan yana bir xabar: Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mana shu oyning 26-sida bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini ma'lum qilgan. Qozog'istonning 25 yildan beri idora etib kelayotgan Nazarboyev saylovda qatnashish qarorini 11 mart kuni, ya'ni bugun iqtidordagi Nur Otan partiyasining qurultoyi paytida ma'lum qilgan. Partiya a'zolari uning nomzodini ilgari surishga ovoz berishlari ortida mana shunday qaror olingan. Samira.
Rahmat Sirojiddin. Demak, bugungi kunning asosiy voqeasi O'zbekistonning eng asosiy yangiligi sifatida mamlakatning mustaqil O'zbekistonning birinchi muftisi va hozirga qadar aksariyat aholi uchun haqiqiy norasmiy muftiy darajasida bo'lib qolgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limiga demak bag'ishlandi. Bugun navbatdan tashqari bo'lib o'tadigan Ozodlik Online Plus dasturimiz ham Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlandi. Bugun siz bilan birgalikda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf O'zbekiston siyosiy ijtimoiy hayotida qanday o'rin tutdi, kim edi, demak, u kishidan qanday meros qoldi degan savollarga bag'ishlanadi. Ozodlik onlaynning navbatdan tashqari sonida qatnashish uchun odatdagidek Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Ozodlik onlaynda qoling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlik onlaynning navbatdan tashqari sonini boshlaymiz. Bugungi muloqotimiz, demak, O'zbekistonning birinchi mustaqil muftisi, nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, balki islom olamida tanilgan ulamolardan biri Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limi munosabati bilan u kishining xotirasiga bag'ishlandi va bugungi suhbatimizda, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kim edi? U kishining O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotidagi tutgan o'rni qanaqa edi degan savollar atrofida, demak, suhbatlashamiz. Dastlab, demak, mana shu 10 mart kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 8:00 ko'pchilik uchun kutilmaganda, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning to'satdan vafot etgani xabari paydo bo'ldi va u kishining yaqinlari, qolaversa, bilgan bilmaganlar, tanigan tanimaganlarni hayratga, shokka soldi. Mana shu xabar ortidan darhol u